говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарного ранку вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 10 листопада, понеділок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Погоджувальна рада українського парламенту збирається на засідання. Чи обговорюватимуть тему позачергових виборів?
Я думаю, що навіть зможуть приєднатися 20-25 чоловік з партії регіонів до такої коаліції.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Наша церква визнає Голодомор геноцидом українського народу.
Чому українці стали більше одружуватися і в яких регіонах сім'ї найміцніші?
На відміну від російського супруги, тобто люди в одній упряжці, українське подружжя означає два друга, які йдуть по життю.
Свіжі новини з українського футболу, які результати на фініші 14-го туру прем'єр-ліги.
У заключному матчі 14-го туру першості України з футболу київське «Динамо» переграло в столиці футбольний клуб «Львів» 1-0 завдяки влучному ударові Бадра Ель-Кадурі.
А також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа тижнева преса.
Хоча офіційних дострокових парламентських виборів ніхто не скасовував, вже з'явилися щонайменше 4 ознаки того, що їх не буде.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію протесту біля будівлі київської мерії. Близько 400 осіб, які брали участь в акції, протестували проти підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Зіткнення учасників акції зі спецпідрозділом «Беркут» були досить жорсткими. Міліція затримала 11 мітингувальників. Київська міська адміністрація підвищила 4 листопада вартість проїзду у міському транспорті. Одна поїздка в метрополітені коштує 2 гривні, проїзд в наземному транспорті коштує 1,5-2 гривні. Учора стався поверхневий вибух на вугільному бункері шахти Новодзержинська. Ніхто не постраждав. Як повідомили в Центральному штабі Державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вибух на шахті Новодзержинська стався о півдні. На місці події працюють рятувальники, причини вибуху з'ясовують. Причиною загибелі людей на російському атомному підводному човні стало потрапляння в легені фреону. Про це повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. Він зазначив, що це підтверджують результати судово-медичної експертизи. Позавчора під час випробувань на атомному підводному човні НЕРПа Тихоокеанського флоту Росії несподівано спрацювала аварійна система пожежогасіння з викидом фреону. Внаслідок аварії загинули 20 осіб, 3 військовослужбовців і 17 цивільних осіб, працівників заводу виробника човна. Всього на борту на момент інциденту перебували 208 осіб, зокрема 81 військовослужбовець. Чинний президент США Джордж Буш та його наступник Барак Обама проведуть сьогодні переговори. Головні теми – ситуація в Іраку та економічна криза. Джордж Буш не раз обіцяв наступному лідеру країни Обамі різнобічну підтримку у передачі влади в Білому домі. Президент і перша леді США Лора Буш прийматимуть сьогодні в Білому домі Барака Обаму та його дружину Мішель. У бразильському місті Сан-Паулу учасники зустрічі країн групи 20 закликають держави, які розвиваються, відігравати активнішу роль у реформуванні світової фінансової системи. Представники найрозвиненіших та провідних країн, які розвиваються, домовилися координувати заходи для подолання світової фінансової кризи. У той же час міністр фінансів Бразилії Гідо Мантега заявив, що учасники зустрічі не змогли домовитися щодо зміцнення управління фінансовими ринками. Міністри закордонних справ країн членів Євросоюзу розглянуть сьогодні у Брюсселі питання щодо відновлення переговорів про нові партнерські угоди з Росією. Переговори призупинили після російського вторгнення на територію Грузії у серпні цього року. Днями Європейська комісія вирішила відновити переговори з Москвою, проте Литва та Польща виступили проти, заявивши, що Росія поки що не виконала усіх своїх зобов'язань щодо мирної угоди з Грузією.
І про погоду на сьогодні, 10 листопада. По всій території України опадів не передбачається. Втім, одягайтеся тепліше, бо буде холодно. На заході плюс 6, плюс 11 градусів. І на Закарпатті позначка термометра підніметься до 14. На півночі та у центрі 4-9 градусів тепла. Холодно у східних областях. Тут синоптики прогнозують лише 2-7 вище нуля. На півдні сильний вітер, температура повітря плюс 6, плюс 11. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 6-8 градусів вище нуля. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – 5 гривень 79 копійок. Курс євро – 7 гривень 39 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 14 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України розпущена президентом, а потім реабілітована, працюватиме цього тижня в пленарному режимі. Через кілька годин керівники фракцій мають зібратися на засідання Погоджувальної ради. Які питання розглядатимуть народні обранці, з'ясовував Віктор Міняйло.
Звичайно, насамперед усіх турбує світова фінансова криза. І саме антикризові закони сьогодні мають бути на порядку денному. Принаймні так вважає народний депутат з фракції партії регіонів Олексій Плотніков.
Є дійсно речі, які пов'язані безпосередньо з фінансовою кризою українською, з впливом світової фінансової кризи. Тобто ці речі також можуть бути оформлені на рівні законопроєктів, їх також треба вирішувати в сесійній залі. Тобто з цієї точки зору є багато питань, чим може займатися Верховна Рада. Якщо мова дійде до виділення коштів на вибори, можливо, будуть вони виділені, можливо, не знайдуться голосів для виділення коштів на вибори. Тобто, з цієї точки зору є різноманітний варіант перебігу подій, можна прогнозувати багато чого, але якщо тиждень починається з пленарних засідань, то я сподіваюся, що чим зайнятися в пленарній залі, це завжди знайдеться.
Те, що Верховна Рада України має перейматися економічними законами, переконаний і представник блоку Юлії Тимошенко Віктор Терен.
Я би розглядав би цілий ряд законодавчих актів, які виходять із прийнятих законопроєктів стосовно мінімізації наслідків світової економічної фінансової кризи. Тобто розглянути все те, що буде продовжувати почату законотворчу роботу, а там і цілий ряд законопроєктів.
А представник, як він називає, демократичної групи фракції «Наша Україна – народна самооборона» Юрій Кармазін, крім економічних, сподівається і на вирішення політичних проблем. Він вважає, що цього тижня буде відновлена парламентська коаліція.
Я переконаний, що будуть продовжуватись пошуки конструкції парламента, коаліції створення. Я схиляюсь до того, що буде відновлено коаліцію. Блок «Наша України» – народна самооборона, БЮТ і блок «Литвина» буде створена коаліція. Тобто є такі зараз бажання у людей мати коаліцію. Я думаю, що навіть зможуть приєднатися 20-25 чоловік з партії регіонів до такої коаліції. Тобто мова не йде про коаліцію як таку, мова йде про якийсь узгоджений план дій щодо виходу з цієї кризи страшної, в якій країна опиняється, як і весь світ.
Щоправда, в НУНС є частина депутатів, на чолі з лідером фракції В'ячеславом Кириленком, які вважають, що економічну кризу потрібно вирішувати разом з політичною. І очевидно, що вони знову пропонуватимуть шукати шляхи фінансування позачергових виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
У Києві та Тбілісі з певною обережністю поставились до перемоги Барака Обами на президентських виборах у США. Його суперник – республіканець Джон Маккейн, кандидат від консервативної партії, з його жорстокою риторикою щодо Росії виглядав надійнішим партнером. Втім, західні експерти вважають, що стиль роботи Обами може навпаки бути кориснішим для України і Тбілісі. Більше про це у матеріалі Марії Щур.
Президент Джордж Буш, який проголосив побудову демократії у світі однією із головних цілей свого президентства, вихваляв Грузію та Україну як приклади свого успіху. Джордж Буш, як говорять критики, закривав очі на численні недоліки Києва і Тбілісі. Незважаючи на сумніви у деяких європейських столицях та гарячі протести Москви, Буш, а за ним і консервативний кандидат Джон Маккейн, наполягали на швидшому просуванні обох країн до членства в НАТО. Професор міжнародної політики Нью-Йоркського Колумбійського університету Лінкольн Мітчелл говорить, що країна виявилася не готовою до просування в НАТО.
Georgia had to meet NATO at least halfway.
Грузія мала би здолати хоч половину шляху до НАТО самостійно, а який сигнал вони отримували від американської адміністрації? Провели погані вибори? Нічого, ми вас покриємо. Ухвалили дурне рішення в'язатися у війну проти Росії? Тримайте мільярд доларів, не турбуйтеся. Продовжуйте придушувати ЗМІ та громадянські свободи? Це нічого.
В
результаті стосунки між Тбілісі і Вашингтоном були добрі, але вони погіршувалися між Тбілісі і європейськими столицями, які вимагали дотримання демократичних стандартів. Ситуація погіршилася і в Україні, вважає британський експерт з питань безпеки Джеймс Шер. Навіть найреалістичніші очікування, які мали спостерігачі на Заході після помаранчевої революції, не справдилися. Якщо говорити про корупцію, про політизацію політичних інститутів, справи є набагато гірше, ніж раніше, вважає Джеймс Шер.
At least under President Kuchma, there were people who had a state tradition.
За президента Кучми хоча б були люди, які розуміли, як працює держава. В них не було національних почуттів, але було розуміння держави. Вони розуміли інституції держави і поважали професіоналів. Люди пана Ющенка мають національні почуття, але вони поняття не мають про важливість державних інституцій і використовують їх заради досягнення своїх суто власних суб'єктивних інтересів.
Зараз, на думку аналітиків, настав час тверезої оцінки ситуації в обох країнах і серйозної роботи, як всередині Грузії та України, над зміцненням їхньої демократії і державних інститутів, так і для роботи з європейськими партнерами. Для цього, на думку професора Мітчела, президент Обама має набагато кращу підготовку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Крім міжнародних новин у свіжій пресі, ви зможете познайомитися із внутрішнім життям України. Хто ініціює дружбу між партією регіонів і президентом, що свідчить про скасування дострокових парламентських виборів в країні? Що рятує дрібний та середній бізнес від захоплення їхньої власності? Рубрику «Огляд тижневої преси» веде Ірина Біла.
Під гаслом боротьби з кризою партія регіонів взяла курс на нове зближення з Банковою, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Ініціатором поновлення міцної чоловічої дружби стали спонсори «Білосиніх». Саме вони, на думку журналістів, останнім часом визначають лінію партії. Великим власникам і в мирний час сильно сваритися з президентом було не з руки, а в умовах кризи – тим паче. Рената Хметов, Борис Колєсніков і Дмитро Фірташ справді вважають, що антикризові ініціативи Ющенка значно адекватніші за економічні пропозиції уряду і цілком збігається з їхніми комерційними інтересами. Докладніше про дружбу регіоналів з нашими українцями в статті «Каштани для себе. Дорожня карта опозиції». Партія Віктора Януковича поволі розсипається, стверджує тижневик «Експрес». Видання пише, що протистояння партії регіонів стали набутком гласності з вуст Тараса Чорновола, який місяць тому поклав на стіл свій партквиток. Демонструвати свою незгоду з генеральною лінією тепер почали й інші регіонали. Народний депутат Василь Грицак називає себе одним із перших кількох десятків таких. Інтерв'ю з ним називається «Василь Грицак. Більше не терпітиму». Хоча офіційних дострокових парламентських виборів ніхто не скасовував, вже з'явилися щонайменше 4 ознаки того, що їх не буде. Їх перераховує тижневик «Фокус». Перша ознака. Відразу кілька політичних сил, в тому числі партія регіонів, відмінили заплановані з'їзди. Друга. Україна отримала кредит від Міжнародного валютного фонду, а за неофіційною інформацією газетярів, одним із побажань МВФ для видачі позики було призупинення ідей з перевиборами. Про інші ознаки, що свідчать про відміну виборів, а також про ті, які навпаки красномовно говорять про те, що вибори таки відбудуться в публікації «Бути чи не бути». В Україні настає переділ власності. Як пише тижневик «Влада грошей», під приціл потрапили всі, зокрема дрібний і середній бізнес. Ризик втратити власність через невиконання зобов'язань нависнув над більшістю підприємств. Рятує ситуацію поки тільки те, що сильних рейдерів, здатних акумулювати ресурс для захоплення чужих активів, в країні не так вже й багато. Заголовок статті «Туго без переділу». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», ведуча Ярина Матвійчук. Нагадаю, ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. У студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 10 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Сполучених Штатах Америки новообраний президент Барак Обама назвав першим своїм завданням покласти край фінансовій кризі та допомогти середньому класу в Америці. Чому українці стали більше одружуватися і в яких регіонах сім'ї найміцніші?
На відміну від російського супруги, тобто люди в одній упряжці, українське подружжя означає два друга, які йдуть по життю.
Жива пам'ять – це проект Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору.
Наша церква визнає Голодомор геноцидом українського народу.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію протесту біля будівлі Київської мерії. Близько 400 осіб, які брали участь в акції, протестували проти підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Зіткнення учасників акції зі спецпідрозділом «Беркут» були досить жорсткими. Міліція затримала 11 мітингувальників. Київська міська адміністрація підвищила 4 листопада вартість проїзду у міському транспорті. Одна поїздка в метрополітені коштує 2 гривні, наземним транспортом – 1,5-2 гривні. Причиною загибелі людей на російському атомному підводному човні стало потрапляння в легені фреону. Про це повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. Він зазначив, що це підтверджують результати судово-медичної експертизи. Позавчора під час випробувань на атомному підводному човні «Нерпа» Тихоокеанського флоту Росії несподівано спрацювала аварійна система пожежотушіння з викидом фреону. Внаслідок аварії загинули 20 осіб, троє військовослужбовців і 17 цивільних осіб працівників заводу-виробника човна. В Ізраїлі, Німеччині і інших країнах вшановують жертв кришталевої ночі. У ніч з 9 на 10 листопада 1938 року в Німеччині та Австрії нацисти влаштували погром, внаслідок якого були зруйновані всі єврейські синагоги, пограбовані понад 7 тисяч єврейських магазинів. У неділю в Ізраїлі, Німеччині та багатьох інших країнах вшанували пам'ять жертв тих подій. Згідно з останніми дослідженнями, тієї ночі вбили щонайменше 400 євреїв, заарештували і депортували близько 30 тисяч. Кришталевою ніч назвали самі ж нацисти через розбиті ними вітрини магазинів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт заявив учора, що погроми 1938 року були початком Голокосту, жертвами якого стали 6 мільйонів євреїв. Спікер грузинського парламенту Ніно Борджанадзе не виключає, що в Грузії відбудуться дострокові вибори керівника країни. Про це вона сказала в ефірі радіо «Ехо Москви». За її словами, політичні процеси в Грузії відбуваються досить активно, і вони обов'язково порушать і питання щодо дострокових виборів. Пекін виділяє 300 мільярдів доларів допомоги економіці. Уряд Китаю виділяє 600 мільярдів для допомоги в умовах глобальної фінансової кризи. Основна частина коштів передбачена для розвитку транспортної інфраструктури, автодоріг, залізниці, також для житлового будівництва. Внаслідок кризи зменшився попит у світі на китайський експорт, а тому уряд вирішив стимулювати внутрішній попит.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До новин у Сполучених Штатах. Новообраний президент США Барак Обама вважає першим своїм завданням покласти край фінансовій кризі та допомогти середньому класу. З чого починає свою діяльність майбутній господар Білого Дому, розпитаємо кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Долерайна. Він на зв'язку зі студією. Вітання, Юрію.
Вітаю, Ярино, і слухачів.
Майже одразу після перемоги на виборах Барак Обама виступив зі зверненням до народу. Чи ця активність заповідає рішучі кроки нового лідера?
Ну, очевидно, так, бо ж обставини вимагають. Стан американської економіки загрозливий. Автомобільні заводи в Детройті можуть зупинитися, якщо уряд не надасть багатомільярдні кредити. Численні великі підприємства зачиняються. Без праці залишилося 10 мільйонів людей. Це 6,5% робочої сили. Рекордно високий рівень безробіття для Америки. Державна скарбниця значною мірою спорожніла. І йдеться, по суті, справи про життя в кредит, про колосальне збільшення національного боргу. Отож, Обама і його дорадники розробляють план дій, згадуючи відомі слова президента Франкліна Рузвельта у подібній ситуації на початку 30-х років минулого століття. Нам нема чого боятися, крім самого страху. Новообраний президент планує визначити, які саме з його численних обіцянок треба насамперед додержати у початковий період президентства, а які можна відсунути на другий план. У радіозверненні Обама заявив, що його першим пріоритетом є програма економічного відновлення з тим, щоб бізнес знову запрацював, а люди повернулися до роботи. За словами одного з дорадників Обами, що їх наводить газета «Нью-Йорк Таймс», перед кожним новим президентом постає спокуса почати робити все й одразу. Але є приклади Рузвельта і Ліндона Джонсона, які довели, що видатний президент здатний робити вельми багато. А Обама, на думку глядачів, має потенціал видатного державного діяча. Обама заявив, що насамперед треба вирішити фінансову проблему країни і що він займеться нею 20 січня, одразу після вступу на посаду. Ярино.
З України Барака Обаму привітали високопосадовці, це і президент, і прем'єрка. А от російський лідер одразу після виборів у Сполучених Штатах виступив з явно недружньою промовою на адресу Сполучених Штатів. Як розцінюють в Америці заяву пана Медведєва?
Джеф Морел, представник Пентагону, назвав наказ Медведєва встановити нові ракети нерозумним. Це цитата. У Вашингтоні вважають, що російський президент спеціально приурочив свій недружній виступ до виборів нового президента США. Як заявив високопоставлений представник Білого Дому, тон виступу Медведєва, цитуючи «Нью-Йорк Таймс», відповідає випробуваній лінії звинувачувати в усіх нещастях Росії іноземні сили, в даному випадку Сполучені Штати. Мовляв, це Вашингтон завинив у краху російського ринку, в економічному занепаді Росії та у конфлікті з Грузією. Медведєв, як відомо, вирішив розмістити в Калінінграді ракети «Іскандер». Як іронічно зауважив Ніл Кавуто, коментатор телемережі новин Fox News, не знати, чи ті «Іскандери» взагалі здатні літати в який саме бік. Він принагідно нагадав, що цими днями на новому атомному підводному човні, зробленому за останнім словом російської технології, під час випробувань в Тихому океані загинуло принаймні 20 моряків. Навіщо пан Медведєв так поспішає робити заяви в дусі холодної війни, запитує коментатор. Кремль міг би почекати, поки новообраний американський президент зробить, бодай, перші конкретні кроки. Ярино?
Юрію, у Європі скандал навколо італійського прем'єра Сильвіо Берлусконі, який назвав Барака Обаму засмаглим, натякаючи на колір його шкіру. Чи є у вас інформація щодо відповіді Барака Обами?
Я мушу сказати, що взагалі Барак Обама на такі речі не звертає уваги. Досить сказати, що на своїй прес-конференції він говорив про те, як вони добирають собаку для старшої доньки своєї, коли вони житимуть в Білому домі. І він каже, що у доньки алергія, і тому, очевидно, пса доведеться брати не чистопородного, а напівкровку, як він каже, мат. Є таке американське, англійське слово, мат. Тобто змішаних... Змішаної крові. І він скаже, ну, каже, от приблизно такого, як я сам. Тобто в людини блискуче почуття гумору і те, що називається, те, що американці кажуть, self-deprecating humor, тобто скерований на самого себе, а це найвищий гатунок гумору. То можна сказати, що заяву Берлюсконі, яка, можливо, також була зроблена жартома, в усякому разі в оточенні Обами сприймають як, може, не дуже вдалий, але жарт.
Дякую, Юрію. З чого починає свою президентську діяльність новообраний глава США Барак Обама, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Доларайн. Повертаємось до України. Тут почастішали одруження. Лише з липня по вересень цього року на весільний рушник стали 106 тисяч пар. Це вдвічі більше, ніж за попередні три місяці, кажуть у Міністерстві юстиції. Чому українці стали більше одружуватись? І в яких регіонах сім'ї найміцніші? Про це говорять «Звуки життя». Шлюбна милихоманка з Надією Шерстюк.
Паралельно з тим, що українці почали активніше брати шлюб, знизилася кількість розлучень на майже 40%. Найміцніші сім'ї, за даними РАКСів, зафіксовані у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Волинській областях. Там на кожні 3-4 шлюби припадає лише одне розлучення. Рівненщина та Волинь славиться не лише своїми міцними сім'ями, але й великою кількістю у них дітей. З подробицями – місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Чим більше дітей, тим міцніша сім'я, вважає рівнянин Сергій Михайлус, котрий за два десятки років разом з дружиною Оленою нажив найбільше багатство – 7 дітей. Сергій – інженер-комп'ютерник, Олена – музикант. Обоє мають вищу освіту. Для того, щоб вижити таким численним сімейством, подружжя продало квартиру в Рівному і переселилися в приміське село Обарів. Сергій розповідає, про міцну сім'ю мріяв завжди.
Я ріс один в мами. Дружина моєї була багатодітна сім'я, 5 дітей. Один одного підтримують, хоча, звичайно, там і сваряться, і б'ються за щось. Державу я якось і не розраховую. Якщо старші діти вже будуть мати можливість працювати, то вони будуть підтримувати менших.
Доктор філології, краєзнавець Ярослав Поліщук каже, феномен багатодітності його земляків аж ніяк не пов'язаний з низьким рівнем освіти, а швидше з притаманним їм тяжінням до спокійного, врівноваженого хліборобського життя.
Волинь має справді глибоку закорінену традицію, і незважаючи на те, що ця традиція переривалася, особливо в совєтський період, вона все-таки досить міцно, особливо в серед сільського населення. Релігійна традиція, бо відомо, що розлучення трактується церквою негативно, особливо, якщо це пара повінчена. Розлучених так само негативно трактують із погляду сільського чи традиційного народного звичаю.
Чому люди укладають шлюб? Що рухає ними? Про це міркують перехожі на вулиці.
Хтось виходить заміж, тому що треба. Уже пора. Ну, а вообще, конечно, по любви лучше все. Не, вы знаете, мы молодые замуж выходили. Мы же сейчас уже позже.
Настоящий брак заключается на небесах. Свою половинку найти треба тільки через себе, через своє серце.
Ну, вигода, может. Расчет. Одиночество, да, и чем старше, тем больше.
Бажання мати дітей, по-перше. Бажання знайти якісь фінансові стабільності, захист.
Сучасні молоді українці наразі не поспішають офіційно зв'язувати себе узами гіменея, зазначає Людмила Матвієць, психолог Київського міського центру здоров'я. За її словами, нині змінилося саме уявлення про шлюб, про обов'язки чоловіка та жінки.
З моєї точки зору, почали зовсім по-іншому дивитися на шлюб і спотворювати його природні явища. Сім'я в наш час не має великої такої авторитетності. Обов'язок жінки – це створити сімейний затишок, створити сімейне вогнище і його постійно підтримувати і зберігати. А батько зобов'язаний по природі забезпечувати образно дровами для вогнища. Починаємо жити зовсім по соціальних законах. А правильно треба жити по природних законах. Природні закони, вони не міняються, вони стали.
Найменша кількість розлучень, свідчить статистика, спостерігається в західних областях України – в Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях. Крім любові, родинні стосунки цементують також народні традиції і релігійність. У західних регіонах вони сильніші. А окрім цього, більшою мірою там присутній економічний розрахунок, каже Олена Чобанюк, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства.
Все-таки шлюб в Західній Україні, от можна навіть подивитися до Волинської губернії, до середини 20-го століття, буквально до періоду після Другої світової війни, все-таки там шлюб – це, скоріше, була економічна угода. З якої родини хлопець, дівчину? Бабуся мені говорила, що ходили заміж не по любові. Тобто любов – це була до шлюбу, а шлюб – це батьки. Домовилися, вона перший раз побачила свого майбутнього чоловіка, коли його привели до неї, і вона дуже задоволена, каже, прожили все життя дуже добре. Шлюб, як правило, це був такий сімейний, справа родів.
В українській традиції, каже етнограф, чоловік і жінка у родині розглядалися як дві рівнозначні особистості, яких об'єднує любов, повага і взаєморозуміння. На відміну від російського супруги, тобто люди в одній упряжці, українське подружжя означає два друга, які йдуть по життю.
Це була Надія Шерстюк із проєктом «Звуки життя. Шлюбна лихоманка».
«Свобода сьогодні».
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Рекордця президенту і ця парламенту Арчонові.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою. В ефірі «Ранкова Свобода». Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова Свобода». Це варто почути. Сьогодні 10 листопада, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Погоджувальна рада українського парламенту збирається на засідання. Чи обговорюватимуть тему позачергових виборів?
Я думаю, що навіть зможуть приєднатися 20-25 чоловік з Партії регіонів до такої коаліції.
«Жива пам'ять» – це проект Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору.
Наша церква визнає Голодомор геноцидом українського народу.
Свіжі новини з українського футболу. Які результати на фініші 14-го туру прем'єр-ліги?
У заключному матчі 14-го туру першості України з футболу київське «Динамо» переграло в столиці футбольний клуб «Львів» 1-0 завдяки влучному ударові Бадра Ель-Кадурі.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію протесту біля будівлі київської мерії. Близько 400 осіб, які брали участь в акції, протестували проти підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Зіткнення учасників акції зі спецпідрозділом «Беркут» були досить жорсткими. Міліція затримала 11 мітингувальників. Чинний президент США Джордж Буш та його наступник Барак Обама проведуть сьогодні переговори. Головні теми – ситуація в Іраку та економічна криза. Джордж Буш не раз обіцяв наступному лідеру країни Обамі різнобічну підтримку у передачі влади в Білому домі. Президент і перша леді США Лора Буш приймають сьогодні в Білому домі Барака Обаму та його дружину Мішель. Міністри закордонних справ країн, членів Євросоюзу, розглянуть сьогодні у Брюсселі питання щодо відновлення переговорів про нові партнерські угоди з Росією. Переговори призупинили після російського вторгнення на територію Грузії у серпні минулого року. Днями Європейська комісія вирішила відновити переговори з Москвою, проте Литва та Польща виступили проти, заявивши, що Росія поки що не виконала усіх своїх зобов'язань щодо мирної угоди з Грузією. У бразильському місті Сан-Паулу учасники зустрічі країн групи 20 закликають держави, які розвиваються, відігравати активнішу роль у реформуванні світової фінансової системи. Представники найрозвиненіших та провідних країн, які розвиваються, домовилися координувати заходи для подолання світової фінансової кризи. У той же час міністр фінансів Бразилії Гідо Мантега заявив, що учасники зустрічі не змогли домовитися щодо зміцнення управління фінансовими ринками. У Німеччині відбулися сутички між активістами антиядерного руху та поліцією. Маніфестанти намагалися перегородити шлях потягу з ядерними відходами із Франції. Вони прикували себе до рельсів і підпалили барикади уздовж залізниці. Поліція змушена була гасити полум'я водометами. 16 тисяч німецьких поліцейських влада мобілізувала для гарантування безпеки потяга, який мав доставити ядерні відходи до сховища біля Гамбурга.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України розпущена президентом, а потім реабілітована, працюватиме цього тижня в пленарному режимі. Через кілька годин керівники фракцій мають зібратися на засідання Погоджувальної ради. Які питання розглядатимуть депутати, з'ясовував Віктор Мінєло.
Звичайно, насамперед усіх турбує світова фінансова криза. І саме антикризові закони сьогодні мають бути на порядку денному. Принаймні так вважає народний депутат з фракції Партії регіонів Олексій Плотніков.
Є дійсно речі, які пов'язані безпосередньо з фінансовою кризою українською, з впливом світової фінансової кризи. Тобто ці речі також можуть бути оформлені на рівні законопроєктів, їх також треба вирішувати в сесійній залі. Тобто з цієї точки зору є багато питань, чим може займатися Верховна Рада. Якщо мова дійде до виділення коштів на вибори, можливо, будуть вони виділені, можливо, не знайдуться голосів для виділення коштів на вибори. Тобто, з цієї точки зору є різноманітний варіант перебігу подій. Можна прогнозувати багато чого, але ну якщо тиждень починається з пленарних засідань, то я сподіваюся, що чим зайнятися в пленарній залі, це завжди знайдеться.
Те, що Верховна Рада України має перейматися економічними законами, переконаний і представник блоку Юлії Тимошенко Віктор Терен.
Я би розглядав би цілий ряд законодавчих актів, які виходять із прийнятих законопроєктів стосовно мінімізації наслідків світової економічної фінансової кризи. Тобто розглянути все те, що буде продовжувати почати законотворчу роботу, а там і цілий ряд законопроєктів.
А представник, як він називає, демократичної групи фракції «Наш Україна, народна самооборона» Юрій Кармазін, крім економічних, сподівається і на вирішення політичних проблем. Він вважає, що цього тижня буде відновлена парламентська коаліція.
Я переконаний, що будуть продовжуватись пошуки конструкції парламента, коаліції створення. Я схиляюсь до того, що буде відновлено коаліцію. Блок «Наша Україна, народна самооборона», БЮТ і блок «Литвина» буде створена коаліція. Тобто є такі зараз бажання у людей мати коаліцію. Я думаю, що навіть зможуть приєднатися 20-25 чоловік з партії регіонів до такої коаліції. Тобто мова не йде про коаліцію як таку, мова йде про якісь узгоджені план дій щодо виходу з цієї кризи страшної, в якій країна опиняється, як і весь світ.
Щоправда, в НУНС є частина депутатів на чолі з лідером фракції В'ячеславом Кириленком, які вважають, що економічну кризу потрібно вирішувати разом з політичною. І очевидно, що вони знову пропонуватимуть шукати шляхи фінансування позачергових виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть у наших програмах впродовж тижня.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтва очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай. І згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Наводимо зафіксовані факти голодування в деяких селах району. По селу Тростянчик голодує 40 родин. Всі колгоспники, переважно бідняки, серед них 15 дітей, лежать запухлими. По селу Паланка голодом охоплено 52 господарства. Родини колгоспників в кількості 52 осіб, з них 108 цілком запухли. Є випадки смерті від голоду доньки колгоспника Мацігона Феодосії 24 років. У цьому ж селі голодує 15 господарств. По селу Северинівка голодує 23 людей родини колгоспників. За неповними даними, зараз в колгоспі нараховується 950 тисяч голодуючих людей.
Зі спецдонесення Вінницького обласного відділу ДПУ обкому КПБ про факти голоду і випадки смерті в Тростянецькому районі 8 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Українські церкви і релігійні громади спільні у ставленні до Голодомору 1932-33 років, як до злочину сталінського режиму. Православні, католики, мусульмани та юдеї вважають, що народ України пережив страшну трагедію. За неї треба пам'ятати, щоб подібне більше ніколи не повторилося. З представниками різних релігійних громад спілкувалася Ірина Штогрин.
Голодомор – це великий гріх, оскільки людей закатували голодом зі злого умислу і з власної волі Йосипа Сталіна. У такому розумінні Голодомору 1932-33 років проявили єдність представники усіх українських церков та релігійних громад. Українська православна церква Київського патріархату вважає, що Голодомор був геноцидом українського народу. Єпископ Євстратій.
Наша церква визнає Голодомор геноцидом українського народу, який стався через втілення в життя настанов безбожної атеїстичної і антилюдської ідеології більшовизму, бо Сталін, як керівник цієї кампанії, завжди казав, що національне питання і селянське питання тісно пов'язані, і тому він вирішив таким чином вирішити відразу два питання в Україні: частину людей знищити, а всіх інших залякати.
Українська православна церква Московського патріархату називає Голодомор злочином проти людства, хоч і має застереження щодо визначення його як геноциду. Архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський Симеон.
В першу чергу і підняв цю тему глава нашої Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. У своєму рідному селі він поставив пам'ятник жертвам Голодомору 32-33 року. Це є великий злочин проти людства, проти українського народу, наших людей. Це вина ідеологія, вина політика у тому, що сталося у той час. Якщо Росія там не хоче визнавати, що це геноцид, я теж противник того, щоб з політичної точки зору когось звинувачити.
Греко-католики України переконані, що Голодомор був навмисно скерований проти українців. Отець Ігор Яців.
Правильно все ж таки називати цей злочин геноцидом українського народу, який був навмисно спланований і скерований супроти того народу, який жив тут, в Україні. І, відповідно, в такому дусі наша церква заохочує своїх вірних їх аналізувати, молитися у ці дні за тих, хто постраждав, за тих, хто загинув, за тих, хто терпів, щоб популяризувати заклик митрополита Андрея Шептицького, яким він просив про збірку хліба, збірку інших речей для тих українців, які терпіли там за Збручем.
І Одеську громаду України хвилюють спроби Росії реабілітувати Сталіна. А визнання Голодомору геноцидом, Яків Бляйх, головний равин Києва та України, вважає завданням істориків, а не політиків чи релігійних діячів. Мусульмани ж України називають комуністичний лад, який спричинив Голодомор, зразком зла та руйнування загальнолюдських цінностей. За словами муфтія України шейха Ахмеда Тамима, мусульмани цінують ту свободу, яку мають в Україні, і намагаються зробити все можливе, щоб трагедія, подібна Голодомору, ніколи не змогла повторитися. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
70 років тому, в ніч на 10 листопада 1938 року, в нацистській Німеччині відбулася перша кривава акція проти євреїв. Цю дату історики вважають початком Голокосту. Гітлерівці зруйнували сотні синагог, пограбували тисячі єврейських будинків та крамниць. Десятки тисяч євреїв депортували до концентраційних таборів лише впродовж ночі. Недаремно її потім назвуть кришталевою ніччю або ж ніччю розбитих вітрин. Вчора і сьогодні у багатьох місцях Європи відбуваються вечори пам'яті, релігійні церемонії та концерти-реквієми, присвячені подіям Кришталевої ночі. З Брюсселя розповідає Віталій Єреміця.
Особливе поминальне служіння та конференція, присвячені 70-річчю Кришталевої ночі, відбулися вчора вечором у Брюссельській Великій Синагозі Європи. Президент Єврейського конгресу Європи та голова Світового форуму Голокосту В'ячеслав Моше Кантор назвав події ночі з 9 на 10 листопада 1938 року випробуванням Гітлером реакції світу на єврейські погроми. Саме мовчання громадськості, зрештою, призвело до жахіть Другої світової війни. На його думку, Кришталева ніч має навчити людство терпимості та взаємоповаги.
Сьогодні треба створити потужну програму об'єднання Європи, євреїв та людей усіх інших національностей. І ця програма має бути програмою толерантності та примирення. Це боротьба з ксенофобією, расизмом, антисемітизмом та всіма формами екстремізму. Тільки об'єднавши цілі, ми можемо об'єднати Європу.
Заявив В'ячеслав Моше Кантор, виступаючи у Великій синагозі Європи у Брюсселі. Десятки тисяч кришталевих уламків, нагрудних знаків солідарності з жертвами нацизму розповсюджено в різних європейських містах. У багатьох місцевих школах відбулися заходи, присвячені переслідуванням європейського єврейства, що почалися Кришталевою ніччю та досягли апогею знищенням 6 мільйонів євреїв на кінець Другої світової війни. Як зробити толерантність нормою повсякденного життя Європи? На таку тему у рамках урочистостей, присвячених Кришталевій ночі, сьогодні поговорять у Європарламенті. З його президентом Гансом Гертом Потерінгом та головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу зустрінуться лідер Єврейського конгресу Європи В'ячеслав Моше Кантор та колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, що очолює Європейську раду толерантності та примирення. Йтиметься про ініціативи із популяризації терпимості та взаємоповаги на всьому європейському континенті. Учасники зустрічі також обговорять пропозицію включення до календаря Європейського дня толерантності та боротьби проти всіх видів дискримінації на етнічній, релігійній та культурній основі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І до новин спорту. У прем'єр-лізі українського футболу харківський «Металіст» переміг криворіжців. Поразку отримав «Чорноморець» з Одеси і здобув перемогу донецький «Металург». Про футболи не тільки в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Несподівано важко дісталися три очка лідерові чемпіонату України з футболу. У черговому матчі першості країни київське «Динамо» недільного вечора приймало футбольний клуб «Львів». Аутсайдер турніру налаштувався на справжній бій і в учорашньому матчі у Києві горою стояв за власні ворота, але зрештою всередині другої половини гри господарі таки змогли забити переможний гол. Вирішальне влучання на свій рахунок записав півзахисник киян Бадр Елькадурі. У неділю продовжили перемагати інші лідери сезону. Так харківський «Металіст» у Кривому Розі був сильнішим за місцевий «Кривбас» 3-1. А ось чорноморцеві не зарадила й зміна тренера. Одеський дебют Віктора Гришка після відставки Віталія Шевченка виявився невдалим. Мінімальна поразка від полтавської «Ворскли» 0-1. Вдруге поспіль у нинішньому чемпіонаті виграв «Шахтар». Завдяки влучним ударам Фернандініо та Селезньова донеччани у Сімферополі довели свою перевагу над «Таврією». З тим же рахунком 2-0 Дніпро у Сумах переграв футбольний клуб «Харків». Ну і продовжує боротьбу за місце під сонцем донецький «Металург». Команда болгарського фахівця Костова з рахунком 3-1 переграла у звітному турі одноклубників із Запоріжжя. І вже в наступному турі на вболівальників очікує футбольне мегапротиборство місцевого розливу. В неділю у центральному матчі першого кола чемпіонату і всієї осінньої частини сезону «Шахтар» прийматиме в Донецьку одноосібного лідера столичне «Динамо». Додаткової інтриги матчеві додають 15 очок різниці між двома грандами. Тож нинішній матч стане останньою можливістю для гірників зберегти інтригу в нинішньому чемпіонаті. Далі коротко про інші новини. Незважаючи на завершення кар'єри Клочковою та Силантьєвим, Україна залишається на провідних ролях у плавальному світі. Так вже у перший день Кубка світу в Москві. Срібло на 200-метрівці брасом підкорилося Ігореві Борисику.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 10 листопада, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Глава Севастопольської держадміністрації подає до суду на міськраду. Про протистояння місцевих чиновників почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. У Кам'янці, що на Черкащині, відбувся 6-й всеукраїнський дитячий музичний конкурс пам'яті Петра Чайковського.
Найбільшою нагородою для дітей є можливість пограти на роялі, за яким працював Чайковський.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Так що, вивчивши історію питання і просканувавши методологію впливу на людей того чи іншого політика, можна визначити, звідки в нього ноги ростуть. Ну, хоча б приблизно звідки.
Про це трохи згодом. Наразі ж інформаційний випуск, який веде Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Чинний президент США Джордж Буш та його наступник Барак Обама проведуть сьогодні переговори. Головні теми – ситуація в Іраку та економічна криза. Джордж Буш не раз обіцяв наступному лідеру країни Обамі різнобічну підтримку у передачі влади в Білому домі. Президент і перша леді США Лора Буш прийматимуть сьогодні у Білому домі Барака Обаму та його дружину Мішель. У радіозверненні від імені демократів Обама зі свого боку наголосив, що в державі має бути один президент. Але він активно готуватиметься до нової посади, щоб не втрачати часу після складання присяги 20 січня наступного року. Міністри закордонних справ країн, членів Євросоюзу, розглянуть сьогодні у Брюсселі питання щодо відновлення переговорів про нові партнерські угоди з Росією. Переговори призупинили після російського вторгнення на територію Грузії у серпні цього року. Днями Європейська комісія вирішила відновити переговори з Москвою, проте Литва та Польща виступили проти, заявивши, що Росія поки що не виконала усіх своїх зобов'язань щодо мирної угоди з Грузією. 14 листопада у французькому місті Ніцці відкривається саміт Євросоюз-Росія. У бразильському місті Сан-Паулу учасники зустрічі країн групи 20 закликають держави, які розвиваються, відігравати активнішу роль у реформуванні світової фінансової системи. Представники найрозвиненіших та провідних країн, які розвиваються, домовилися координувати заходи для подолання світової фінансової кризи. У той же час міністр фінансів Бразилії Гідо Мантега заявив, що учасники зустрічі не змогли домовитись щодо зміцнення управління фінансовими ринками. У Німеччині відбулися сутички між активістами антиядерного руху та поліцією.
Маніфестанти намагалися перегородити шлях потягу з ядерними відходами із Франції. Вони прикували себе до рельсів і підпалили барикади упродовж залізниці. Поліція змушена була гасити полум'я водометами. 16 тисяч німецьких поліцейських влада мобілізувала для гарантування безпеки потяга, який мав доставити ядерні відходи до сховища біля міста Гамбурга.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Криму триває протистояння між главою Севастопольської держадміністрації, єдиноцентристом Сергієм Куніциним та міською радою, яку контролюють регіонали. Сергій Куніцин заявив про намір подати до суду на опонентів через наклеп. Деталі дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Криму Володимира Притули. Він приєднався до прямого ефіру. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
А про які звинувачення йде мова і що саме закидає міськрада керівнику Севастопольської адміністрації?
Взагалі цей конфлікт між керівниками міста, між керівниками, керівником адміністрації і міської ради триває вже більше року. І переважно депутати закидають зловживання чиновників у земельній сфері, у виділенні землі. Зокрема, йде мова про кілька десятків гектарів, які виділені в оренду. І підпис під цим рішенням стоїть Сергія Куницина. І також зловживання, депутати кажуть про зловживання у сфері розподілення бюджету коштів. Після рішення, торічного рішення сесії міської ради, де висловлена була недовіра, депутати звернулися до президента з проханням звільнити Сергія Куницина. Однак відповіді з Києва не було, оскільки Сергій Куницин подав до суду і виграв суд, визнавши рішення міської ради неправочинним. Тепер депутати звернулися до Верховної Ради з проханням створити спеціальну контрольну комісію. Така комісія була створена і вона працювала. І ось зараз, буквально наприкінці минулого тижня, представники цієї комісії, це переважно регіонали, виступили публічно в пресі, в засобах масової інформації з попередніми висновками, де заявили, що Сергій Куницин таки, як глава адміністрації, зловживав владою і має відношення до розбазарювання коштів. Там мова йшла про корупцію і так далі. Тепер Сергій Куницин мусить щось з цього приводу, якісь дії теж вчиняти, ну, але депутати кажуть, що вони будуть ставити це питання вже знову на сесії.
А яким чином спростовує чи не спростовує Сергій Куницин дані звинувачення?
Сергій Куницин останнім часом діє виключно, скажімо так, в правовому полі. На всі звинувачення він подає до суду, і поки що всі такі конфліктні ситуації він вигравав саме через суди. І зараз він теж зробив заяву, в якій сказав, що як тільки з'явиться офіційний документ цієї тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України або якогось іншого, будь-якого іншого державного органу, де якісь на його адресу висуваються звинувачення, він подасть до суду, де вимагатиме спростування. Він каже, що жодних зловживань з його боку, як голови адміністрації, не було, і він це доведе в суді. І сказав, що зустрінеться з усіма, хто говорив будь-які речі про нього, як про корупціонера, він зустрінеться саме в суді. Ну, очікується, що сьогодні вже, можливо, з'явиться цей документ з комісії Верховної Ради, і, можливо, вже і сьогодні Сергій Куницин подаватиме до суду. Ну, але місцеві експерти кажуть, що насправді тут немає жодного якогось політичного такого конфлікту, як кажуть, між регіоналами, чи єдиноцентристами, чи пропрезидентськими, чи антипрезидентськими силами. Насправді це йде звичайна боротьба за владу, яка завжди тривала між керівниками адміністрації і міської ради в Севастополі. І жоден із попередніх керівників цих органів місцевого самоврядування і державної влади в Севастополі не жили мирно. Весь час, всі останні 10 років тривали конфлікти, і експерти кажуть, що потрібен спеціальний закон щодо Севастополя.
Дякую, Володимире. Глава Севастопольської адміністрації подає сьогодні до суду на міську раду за наклеп. Про це розповів кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Так в Україні повелось. Дитина, яка живе в регіоні, має менше можливостей розвиватися, ніж у великих містах. Що ж робити, якщо у ній захований неабиякий талант? У містечку Кам'янка, що на Черкащині, відбувся 6-й всеукраїнський відкритий дитячий музичний конкурс пам'яті Петра Чайковського. Його провели лише для дітей із невеликих населених пунктів. Побувала на конкурсі музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Цей конкурс є по-своєму унікальним, адже у ньому беруть участь лише діти, які навчаються в сільських та районних музичних школах. Відбувається він у маленькому містечку Кам'янці, про яку Петро Ілліч Чайковський писав. Є одне місце, що його я не проміняю на будь-яке інше у світі і яке налаштовує мене на поетичний лад. Сюди композитор приїздив до своєї сестри упродовж майже 30 років. Тут творив свої музичні шедеври. Щорічний конкурс пам'яті Чайковського завершується 6 листопада, у день кончини видатного композитора. Він став початком інших дитячих музичних змагань на Черкащині. Серед них імені видатного польського композитора Кароля Шимановського, який народився на черкаській землі. Не дивно тому, що діти Черкащини у своєму музичному розвитку можуть дати фору своїм одноліткам з великих міст. Ось, наприклад, слова одного з переможців Кам'янського конкурсу 10-річного Олександра Стретіле.
Я був у конкурсах на Черкасах, тут був 2 рази і 1 раз позачергово, в дні конкурсу. Був ще на конкурсі Кароля Шимановського. Я щасливий, що маю стільки нагород. Я хочу вигравати ще конкурси.
Олександр, який навчається у містечку Шпола, окрім першого місця, отримав також приз «Надія» і диплом за краще виконання твору Чайковського. Найбільшою нагородою для дітей є можливість пограти на роялі, за яким працював Чайковський. На цьогорічний конкурс прибули також діти з Донецької, Вінницької, Тернопільської, Київської і Закарпатської областей. Приїздять в Кам'янку із батьківщини Чайковського російського міста Воткінська. За підтримки посольства Росії конкурс започаткували Кам'янський історико-культурний заповідник, Національний комітет України Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО і Національна спілка композиторів України. А нині його підтримує також Міністерство культури і туризму. Звичайно, не всі з учасників конкурсу стануть професійними музикантами, але усі вони прагнуть перемогти. Як, скажімо, Аня Калинчук із Жмерінки, яка отримала диплом за краще виконання на скрипці твору України. Українського композитора.
Сьогодні 10 листопада. Чим запам'ятався цей день в історії України і світу? 10 листопада 1764 року Катерина ІІ скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Україні президенту малоросійської колегії Петру Рум'янцеву. 1913-го суд присяжних в Києві виправдав єврея Бейліса, якого звинувачували в ритуальному вбивстві хлопчика. А в 75-му цього ж дня Генасамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
10 листопада 1708 року через зраду полковника Носа російські війська на чолі з Меншиковим з другої спроби захопили місто Батур, столицю гетьмана Івана Мазепи, котрий виступив у жовтні в союзі з шведським королем Карлом XII проти російського імператора Петра І. Увірвавшись у місто, російські війська оволоділи гетьманською скарбницею, артилерією, продовольчими припасами і вчинили нечувану різанину, знищивши не лише захисників міста, але й усе цивільне населення з немовлятами включно. Втрата Батурина стала початком масового переслідування в Україні прихильників гетьмана і великою втратою для всієї справи Івана Мазепи. 1982 в Москві на 76-му році життя помирає генеральний секретар ЦК Компартії Радянського Союзу Леонід Ілліч Брежнєв. 18 років правління його характеризувалося відносно стабільною економікою в 60-ті 70-ті роки, але суперечливою часто агресивною зовнішньою політикою, жорстоким переслідуванням інакомислення та стагнацією і розвалом радянської господарської системи вже в 80-х роках. Під кінець його правління в Радянському Союзі чітко окреслився феномен геронтократії. Країною правили сивочолі старці і застій часто пов'язували з їхнім віком. Зміна влади хоч якась була виключена. Це було так довго і так нудно, що, вибачте за цинізм, коли Брежнєв все ж таки помер, у багатьох цей момент була розгублена посмішка. Про це вже перестали думати. Невже це сталося? Хоча зараз Леоніда Ілліча згадують з певною симпатією. Його спадкоємцем в партії та державі став Юрій. Юрій Андропов. А в 1993-му в Києві біля Софійського собору під час запланованої міліції акції затримали керівників релігійного угруповування «Біле братство» Юрія Кривоногова та його дружину Марію Цвигун, живий Бог Марія Деві Христос, які на 24 листопада призначили кінець світу. Кінця світу не сталося й досі, а от феномен колективної обробки психіки разом з деякими психотехніками, розробленими свого часу у спецвідділах КДБ, непомітно і вишукано переповзли у політику, особливо у передвиборчі технології, особливо в Україні. Так що, вивчивши історію питання і просканувавши методологію впливу на людей того чи іншого політика, можна визначити, звідки в нього ноги ростуть. Ну, хоча б приблизно звідки. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому закінчуємо «Ранкову свободу». Новини для вас готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.